Dumnezeu este adăpost și sprijin, un ajutor ce nu lipsește niciodată nevoi. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea în care mă încred. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni, pe brațul tău voi fi. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni, pe brațul tău voi fi. Ești cu mine mereu. Zice Domnul, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi. Când mă va chema, îi voi răspunde. Suntem Emanuel, eu sunt Dumnezeu.
Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni, pe brațul tău voi fi. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni, pe brațul tău voi fi, ești cu mine mereu. O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Plătirea celor răi, dar de tine nu se va apropia. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni, pe brațul tău voi fi. Ești cu mine mereu.
Cu glasul meu strig către Domnul. Cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, asta puteți citi, când îmi este depresat Duhul în mine, pentru că acesta este termenul ebraic folosit aici. Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță, ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare, când îmi vei face bine. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă privim în urmă, cu cel puțin două zile, de când a început conferința familiilor creștine, aici la Maranata, câteva lucruri trebuie să rămână bine conturate în mintea și în inima noastră. Pentru cei ce am fost la aceste seminarii, la această conferință până acum. Și anume, depresia, starea aceea de mâhnire acută, starea aceea de decepție acută, starea aceea de dezamăgire acută, starea aceea de izolare acută, pentru că un om în depresie, o persoană în depresie, de cele mai multe ori se izolează, se ascunde, nu comunică. Se izolează chiar de familie, se izolează de prieteni. Condiția și starea psihică a acestui om, acestei persoane, este una de disperare, este una de deznădejde, este una de deziluzii. Și această condiție afectează nu numai persoana care este în criză, afectează familia din jurul acestei persoane, afectează prietenii. Cheia pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția noastră ca să putem să rezolvăm depresia și familiile sunt atacate în societatea contemporană de depresie, familia este atacată, cheia este voința personală. Este posibilitatea de a-ți lua problema în mână. Depinde de tine. Depinde de tine. Apoi depinde, bineînțeles, de familia din jurul tău. Depinde de Dumnezeu. Însă, până când un om care este în depresie, o persoană, fie bărbat, fie femeie, fie tânăr, fie tânără, nu își ia problema în mâini, să-și activeze voința, să coopereze cu Dumnezeu, să-și schimbe stilul de gândire, să-și reorienteze gândirea și direcția în viață, este greu ca această ființă să poată să scape, să poată să fie vindecată. Și o persistență în starea aceasta de depresie afectează alte aspecte ale vieții și în final, în foarte multe ocazii, în activitatea aceasta de slujire a Domnului în 31 de ani, din nefericire pentru mine, a fost o durere să văd oameni care au ajuns la gesturi necugetate, chiar sinucidere. În Psalmul 142, împăratul David, și aș vrea să renunțăm, privind la David, la mândria noastră de oameni care nu ne se întâmplă nimic niciodată. La mândria noastră de oameni care știm toate lucrurile. La mândria noastră de credincioși pe care nu ne afectează nimic. Dacă pe David, care este în fruntea ierarhiei sociale, l-a afectat și are curajul să fie transparent și să spună că l-a afectat și încă cum, dacă pe David, ca profet al lui Dumnezeu, majoritatea psalmilor sunt scriși de împăratul și profetul David, și în ce măsură l-a folosit Dumnezeu pe David, noi nu ne putem mândri cu experiența lui David. Numai la psalmul 22 să vă gândiți, felul în care David vorbește prin Duhul Domnului: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Cine a vorbit aceste cuvinte mai târziu? Este Iisus Hristos. Imaginați-vă puterea enormă cu care Dumnezeu îl folosește pe David. Și apoi gândiți-vă la acest alt aspect, și anume, după trup, împăratul David este strămoșul Mântuitorului Iisus Hristos. De ce mereu este referință în Scriptură tatăl său David? Și omul acesta, împăratul acesta, este afectat de depresie. Și la el se vede depresia în singurătate, în izolare, în disperare, că de aceea spune: cu glasul meu strig către Domnul. Numai un om în disperare strigă. Un om deziluzionat de societate, de societatea pe care o conduce. David are curajul să spună ce se întâmplă cu el. Are curajul să coopereze cu sine, să vorbească cu sine, pentru că una din cheile principale care deschide drumul spre ieșire din depresie este abilitatea de a vorbi cu sufletul tău. Să nu creadă cineva că dacă vorbește singur întotdeauna este bolnav mental. Nu! Abilitatea de a vorbi cu sufletul tău este un dar pe care Dumnezeu l-a pus la dispoziția noastră. De aceea, psalmul 103, care este foarte cunoscut în biserică: binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Dar uitați-vă, David vorbește și spune că trebuie sufletul lui să facă lucrul acesta. David vorbește cu sine. Binecuvintează suflete pe Domnul. Și apoi întărește: binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. David își vorbește Lui. Tu poți să vorbești cu tine în momente de depresie, de descurajare. Să vorbești cu sufletul tău, să-ți aduci aminte ce ți-a făcut Dumnezeu. Pentru că în viața pe care o ai până la vârsta aceasta, ai trecut deja prin multe crize. Și dacă Dumnezeu a fost în stare să te scoate din crize înainte, vorbește cu sufletul tău că te va scoate din nou. David este într-o condiție, în psalmul 42, de peșteră. Pentru că dacă vă uitați la supertitlul acestui psalm, o cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Ce s-a întâmplat? David este eroul național în Israel. În folclorul popular și în gândirea lui Israel din timpul acela, David este cântat. Este pus în poeziile lor, în cântările lor. Saul a bătut miile lui, este împăratul Saul. Și David a bătut zecile lui de mii. David este un mare erou. Dar vedeți dumneavoastră, succesul în viață este vecin cu depresia. Este vecin cu invidia, este vecin cu gelozia. Cum ai urcat pe o treaptă, sunt 10 care vor să te tragă jos. Cum te-ai urcat pe o scară a succesului, dacă te uiți în urmă, este o coadă lungă de ființe care ar vrea să te trântească la pământ. Și Saul s-a supărat că David este mai popular decât el în Israel. Măcar că Saul l-a adoptat pe David ca fiu, pentru că a devenit ginere. Și în nepriceperea lui și în mintea lui tulburată cu gelozie, Saul caută să-l omoare pe David. Caută să-l omoare pe David. Și de aceea David fuge, se ascunde din loc în loc, este urmărit din aproape în aproape. Și iată că în loc să aibă casa lui și familia la palat unde aparținea, fiind prinț acum, trăiește într-o peșteră, într-un loc poate infestat cu șerpi, cu scorpion, în California, unde eu locuiesc, e plin de șerpi, plin de scorpioni. În Israel, unde am vizitat, este o climă similară cu cea din California, climă deșertică, plin de șerpi, plin de scorpioni. David trăiește în izolare, trăiește în frică, trăiește în întuneric, trăiește în singurătate. Și în această izolare, în această singurătate, David se roagă. Versetul 4 spune: aruncă-ți privirea, Dumnezeule, la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Și o să vedeți în ce context spune lucrul acesta. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Nu este așa că acesta este și simțământul tău când treci prin descurajare, prin depresie? Nimănui nu-i pasă de mine. Uneori ajung să spui, nici familiei nu-i pasă de mine. Măcar că familiei îi pasă, dar cel în depresie nu vede la început și nu pricepe lucrul acesta. Singurătate, dezamăgire, deziluzie, deznădejde. În condițiile acestea, David caută o formulă de ieșire din impas. De aceea, repet încă o dată, seminarul de față se intitulează Singur și în depresie. Ce putem vedea în acest psalm? Ce putem vedea pentru familia noastră, pentru casa ta, pentru condiția ta? Ca și David, ca să poți să lucrezi la vindecarea ta, să te putem ajuta la vindecarea ta și a relațiilor de familie, a relației dintre soț și soție, a relației dintre părinți și copii, a relației dintre frați, dintre surori, a relației casei. Ce se poate face? Ce putem descoperi în David? Cum te poți vedea pe tine? În primul rând, David ne este prezentat ca un om disperat. Un om disperat. Și o persoană în depresie nu poate să arate altfel decât disperată. Și aspectul disperării lui David și aspectul disperării tale se poate vedea în două dimensiuni specifice. Prima dimensiune se vede în aspectul cererii lui. Disperarea se vede în cererea lui. Versetul 1. Cu glasul meu strig către Domnul. Cu glasul meu mă rog către Cel prea înalt. Uitați-vă cum se roagă el. În primul rând, cererea lui este o cerere disperată, o cerere în strigăt. În al doilea rând, cererea lui este o cerere inteligibilă. De ce? Pentru că spune, cu glasul meu strig către Domnul și apoi spune, cu glasul meu mă rog către Dumnezeu, către Cel prea înalt. David este pe marginea prăpăstiei. Este la capătul resurselor umane. Este la capătul îndurării batjocurii, umilinței, apăsării, prigonirii, nerespectului, neînțelegerii, neîncrederii și urii pe care socrul său, Saul, i-o demonstrează. Ajuns în această margine a prăpăstiei, formula pe care David o găsește ca să iasă din necaz este să strige către Dumnezeu. Când treci prin deziluzii, prin dezamăgiri, prin căderi sufletești, dacă vrei să ieși deasupra problemelor și dacă vrei ca în casa ta să vină pacea, și sunt sigur că vorbesc la suflete afectate de depresie, sunt sigur de lucrul acesta, trebuie să ieși din tipare. Trebuie să ieși din tradițiile în care ai fost. Trebuie să fii transparent. și trebuie să strigi către Dumnezeu. Și când strigi către Dumnezeu și când te rogi lui Dumnezeu, îți dai seama că Dumnezeu către care strigi te poate schimba, te poate transforma, te poate înnoi. Deci, în disperarea lui, David se vede în felul cum se roagă. Este aspectul cererii, unul de strigare. Și cred că situația în care ești tu, relația ta cu soțul, cu soția, relația ta cu copiii, cred că este o relație care necesită strigăt către Dumnezeu. Deziluzia ta, viața așa este, chiar dacă ești copilul lui Dumnezeu. Și vă rog să fiți atenți la ce urmează să vă spun. Dacă ne-am făcut copiii lui Dumnezeu prin naștere din nou, nu însemnează că am scăpat de probleme sau de necazuri. Nu însemnează lucrul acesta. Cea mai neplăcută profeție din Scriptură, mie nu mi-o place. Cea mai neplăcută este profeția care a făcut-o Iisus Hristos. Și nu-mi place profeția Lui. Știți cum sună? Ioan 16:33, partea a doua. Uitați-vă ce spune acolo. În lume veți avea necazuri. Cui îi place profeția aceasta? Cui îi plac necazurile? Nimănui. Dar Iisus a spus-o. Indiferent cine sunteți, în lume veți avea necazuri. Partea frumoasă este, dar îndrăzniți și în necazuri. De ce? Pentru că Domnul este biruitorul și Domnul este cu noi. Și în mijlocul lor noi avem un suport. Avem necazuri, dar nu suntem singuri în necaz. Iisus, Mântuitorul, este cu noi. Uitați-vă la a doua dimensiune a disperării lui David. Este aspectul real al problemei sale. Versetul 2. Învărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Necazul în Scriptură este văzut din două direcții diferite. Prima direcție este cea din Roman, capitolul 2, cu versetul 9, unde necazul este aspectul cu care Dumnezeu pedepsește necredincioșii în pedeapsa eternă. Și inclusiv aici, pe pământ, dacă întârzie să se pocăiască, să se împace cu Dumnezeu. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Legea aceasta este o lege universală, frașesilor, doamnelor și domnilor. Este ca și principiul pe care Dumnezeu l-a instituit în cosmos și în natură și în viața omenească, principiul seceratului și semănatului și seceratului. Ce seamănă omul, aceea culege. Aceea va și secera. Și iată că în acest pasaj spune necaz și strâmtorare vine peste cei ce nu ascultă, peste cei ce se întorc spatele lui Dumnezeu. Pe de altă parte însă, în Sfânta Scriptură, necazul are și un aspect diferit, și anume încercare pe care Dumnezeu o permite pentru oameni. În Luca 22, versetele 31-32, Iisus Hristos vorbește cu apostolii săi și în particular cu Simon Petru și spune: Simone, Simone, Satan a cerut să vă cearne ca grâu. Este un necaz, o cernere, este o încercare. În cazul lui David, și întorcându-ne la tema noastră, necazul lui vine din partea familiei. Din partea familiei. Nu știu care este situația ta, dar de multe ori necaz vine din partea familiei. Este un soț care nu înțelege. Este o soție încăpățânată. Sunt copii cu atitudine rebelă în ei. Părinții le spun un lucru care spre binele lor și copiii și tinerii, în atitudinea lor rebelă, sfidează părinții. Trăim într-o societate în care parcă este greu să disciplinezi copiii astăzi. Nu știu dacă toată legislația românească, dacă am promovat de la american toată gândirea, dar am fost în multe familii în Statele Unite care aveau probleme cu copiii, cu adolescenții și spunea: frate Gog, nu putem să facem nimic, să le spunem nimic. Cum le spunem ceva? Pun mâna pe telefon și spune: sunăm la 911. Poliția. Că M-a abuzat. M-a abuzat verbal. M-a abuzat cu o pălmuță. Nu așa se educă. Nu așa se crește familia. Nu așa se cresc copiii. Dar necas poate veni din această direcție. David este un exemplu clar. Necazul lui vine din partea familiei. Poate ai fost un om robit de alcool. Robit de imoralitate. De curvie. De înșelăciune. Te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Ai venit din curiozitate, poate, la biserică. Te-ai întâlnit cu un om care cunoaște pe Dumnezeu. Ți-a vorbit de Mântuitorul Iisus Hristos. Ți-a vorbit cuvântul Sfintelor Scripturi. Dumnezeu te-a atins și a zis, asta este soluția mea, pocăință. Și fii atent la realitatea pe care o trăiești. Realitatea este următoare. Câtă vreme ai cheltuit totul pentru alcool, câtă vreme ai făcut toate relele, n-a plăcut familiei, ai avut certuri destule, ai avut probleme destule, dar în final s-a considerat că acesta este un lucru normal între oameni. Nelogica este următoarea. Când vrei să te pocăiești, când vrei să te pocăiești, de unde vine necazul? În familie. Și încă este această expresie. Cine faci de râs, neamă. Deci câtă vreme a fost bețiv, câtă vreme a fost adulteros, câtă vreme a înșelat și a făcut tot felul de rele, probabil i-a cinstit, nu? Dar acum le faci de râs, neam. Necazul vine din partea familiei. De foarte, foarte multe ori. Din cercul cel mai apropiat de regulă. De la părinți, de la copii, de la soț, de la soție. Dar în necazul lui David găsește că este așa de strâmtorat încât formula de ieșire din impas este să se roage lui Dumnezeu. De aceea spune, îmi vărs necazul înaintea lui. Povestesc strâmtorarea înaintea lui. Dați-mi voie să vă reamintesc un lucru. Indiferent cât de mare este necazul din casa ta, depresia, descurajarea în relația cu soțul, cu părinții, cu copiii, cu bunicii, povestiți cu Dumnezeu problema. Povestiți-o lui Dumnezeu în rugăciune. Consultați-vă cu oamenii lui Dumnezeu. Și veți vedea că Dumnezeu are formulă să ajute, să binecuvinteze. Și are, nu numai că veți vedea, are. Pentru că Dumnezeul nostru este de partea noastră, nu este împotriva noastră. Este cu noi și este pentru noi. Tocmai de aceea Apostolul Pavel scrie în Romanilor, capitolul 8, versetul 31, spune aceste cuvinte memorabile. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Ia uitați-vă acolo. Dacă Dumnezeu este pentru noi, pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Și de va încerca și vor încerca să fie și sunt, după cum vedem, cel ce are ultimul cuvânt în toate afacerile umane și în cosmos, este Dumnezeul Scripturilor, glorie Lui. Aș vrea să te încrezi în El. Aș vrea să te invit să te reîncrezi în bunătatea Lui. David este un om disperat. Pare că așa ești și tu. Pe de altă parte, însă, în al doilea rând, David este un om depresat. Un om în depresie. Versetele 3 și 4. Când îmi este mâhnit Duhul în lăuntrul meu. Cine dintre noi n-a trecut vreodată prin mâhnire? Prin amărăciune? În care familie toate lucrurile au mers bine? Când întâlnesc în special familii tinere, 2, 3, 4, 5 ani de căsătorie și vorbesc cu ele, este câte o familie și spune, noi avem 5, avem 10 ani de căsătorie. Noi n-am avut nicio neînțelegere în 10 ani. Zâmbesc. Zâmbesc când au lucrul acesta. Este imposibil. Știți de ce? Pentru că, indiferent cât de mult ne iubim sau vă iubiți, avem un dușman care ne urăște. Și dușmanul acesta este diavolul. care ne vrea rău, vrea să ne distrugă casa, vrea să ne distrugă familia, vrea să ne distrugă relațiile. Este un diavol care pune în mintea ta, ori în mintea mea, în mintea oricărea dintre noi, gânduri perverse. Străina este mai bună decât soția ta. Străinul este mai atractiv decât soțul tău. Curtea vecinului este mai frumoasă decât a ta. Lucrurile pe care le are semenul tău și tu nu le ai sunt mai bune decât ale tale. Cel rău aduce mereu în mintea noastră ca să ne înstrăineze unul de celălalt și să ne creeze probleme. Și atunci, comparându-te, comparând lucrurile, comparându-le omenește, în gelozie, în invidie, ajungi să te necăzești singur, să-ți faci probleme singur. David este un om în depresie, când îmi este măgnit Duhul în lăuntrul meu. Uitați-vă ce se întâmplă când un om este în depresie și este în singurătate. Primul lucru în experiența lui David, cred că și a ta, este frică și nesiguranță. Când îmi este măgnit Duhul în mine, spune în versetul 3, tu îmi cunoști cărarea, pe drumul pe care umblu mi-a întins o cursă. David este în nesiguranță. Nu știe dacă unde calcă bine sau îi se întâmplă ceva. Nu știe dacă unde va intra, va și putea să iasă. Așa se întâmplă și în viața ta. Foarte des avem expresia ies pe ușă și nu știu de ce ies. M-am dus până la frigider și am uitat pentru ce m-am dus. Am intrat până în garaj, dacă l-avem, dar nu știu de ce m-am dus în garaj. Am vrut să mă duc până în oraș și mă tem că nu mă pot întoarce. Este această nesiguranță. Nesiguranța este tipică stărilor de descurajare. Tipică în depresie. Tipică în relațiile încordate de familie. Tipică în stările de deziluzie, de decepție. Te-ai căsătorit cu făt frumos și ai zis, am toată lumea. Și mâine dimineață când te-ai trezit lângă el, ai văzut că nu arată așa de frumos. Te-ai căsătorit cu dragostea sufletului tău, cu Ileana Costânzeană, cum spun românii, și a doua zi te-ai trezit că mai trebuia să te aranjată puțin ca să arate ca și el, nu? Că nu e chiar așa de naturală cum ți s-a părut. Asta este viața. Asta este viața. Dar în cadrul acestei vieți, în cadrul acestor relații, în cadrul acestei realități în care noi trăim, noi trebuie în familie să avem încredere. Noi trebuie să zidim această încredere. Când intri însă în depresie, când intri în descurajare, este frică și nesiguranță. Un om mâhnit, un om în depresie, se teme că nu mai este mântuire pentru el dacă vine în casa Domnului și vorbești cu el. Se teme că nu mai este iertare pentru el sau ea. Se teme că nu mai este îndurare pentru el sau ea. Se teme să iasă afară din casă un om în depresie. O familie în depresie, cu persoane în depresie, nu are convingere că cei de lângă el sau de lângă ea vor în realitate să-l ajute ori să o ajute. Refuză să-și ia medicamentele. Uneori refuză igiena personală. Refuză să vorbească. Un om în depresie se ascunde, stă într-o cameră închisă. Uneori trage și perdelele în geam să nu se vadă nimic, să nu fie nici lumină în cameră. Un om în depresie nu se încrede în semeni. În cei mai mulți vede o cursă și de multe ori și în membrii familiei. Singurul lucru care a păstrat luciditatea și sănătatea mentală a lui David în condiția aceasta de peșteră, pentru că așa te simți când ești în depresie, ești ca într-o peșteră, ești închis, ești în întuneric, ești legat, nu ai libertate. Singurul lucru care a păstrat sănătatea mentală a lui David a fost convingerea că Domnul cunoaște calea vieții lui. Uite, asta se spune. Tu îmi cunoști cărarea. Tu îmi știi drumul. Și într-adevăr, Dumnezeu ne cunoaște cărarea. Ne știe drumul și din trecut, și din prezent, și din viitor. Și fiind într-o biserică, aș vrea să vă readuc aminte Cel ce ne cunoaște are și abilitatea să comunice cu noi această cunoaștere. Vă mulțumesc din nou pentru rugăciunile care ați înălțat pentru mine, pentru criza de sănătate prin care am trecut în luna noiembrie a anului trecut, 2010. Însă vreau să vă spun, să vă readuc aminte celor cu care am avut posibilitatea să vorbesc până acum. Am avut prevestire din partea lui Dumnezeu că urmează să se întâmple lucruri grele și o încercare deosebită pentru mine și pentru familia mea. Și una din aceste prevestiri profetice, încă o dată, Dumnezeul nostru vorbește. A fost în următoarele cuvinte și cred că o să vă ilumineze să înțelegeți claritatea cu care a vorbit Dumnezeu. Mi-a spus așa: foarte, foarte, foarte curând, cel rău, diavolul, a pregătit o lovitură atât de mare împotriva ta și i-am dat voie. Este ultima din seria celor prin care ai trecut, dar este cea mai mare. Va fi așa de mare că vei fi coborât până la porțile locuinței morților. Însă și de acolo am să te ridic, zice Domnul, și te voi folosi cu mai mare putere în lucrul meu. Dar auziți, și din nou a spus, va fi așa de mare lovitura, că de vuietul loviturii ei se va auzi în lumea întreagă. Și în lumea întreagă s-a auzit. În toată lumea s-a știut. Cel rău a vrut să-mi nimicească viața și familia și lucrarea. Dar faptul că a făcut ca vuietul să se audă în lumea întreagă, lumea întreagă s-a rugat pentru mine. Și lucrul acesta a fost spre binele meu, spre ridicarea mea. Nu-i glorios Domnul? El știe să întoarcă lucrurile și să folosească ceea ce este împotriva ta și a casei tale spre binele tău, spre izbăvirea ta. De aceea, indiferent cât de descurajat ești, aș vrea să te invit să te uiți la Dumnezeu ca și David, să te uiți cu încredere la El, să strigi către El. Și cum ți-am amintit, cuvântul Domnului, în strâmtorarea lor au strigat către Dumnezeu. I-a ascultat, i-a izbăvit de groapă. Deci în depresia lui, el se vede în frică și nesiguranță. De asemenea, în depresia lui, și un om în depresie, se vede în izolare și indiferență. Se vede izolat. Și cum am spus, versetul 4 este cel mai profund verset în această privință, poate în toată Sfânta Scriptură. Ia auziți-l din nou și am să vin în ajutorul dumneavoastră ca să-l înțelegem bine. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Cui îi face invitație să vadă lucrul acesta? Cui? Lui Dumnezeu. Deci așa este de descurajat David, că vorbește cu Dumnezeu ca și cum ai vorbi cu un om. Și spune, aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Orice scăpare este pierdută pentru mine. În descurajare, în deznădejde, în deziluzie, în depresie, una din propozițiile sau frazele frecvente pe care le veți rosti, pe care le vom rosti, este aceasta. Nu mai este scăpare pentru mine. S-a terminat. Așa vorbește David, așa ai vorbit și tu. De ce? Pentru că David se vede un om izolat. Auziți? Nimeni nu mă mai cunoaște. Când vorbim despre izolare și indiferență, aceasta are două aspecte, frați și surori, doamnelor și domnilor. Prima, izolare și indiferență, este izolarea socială. Partea întâi a versetului 4. Aruncă-ți ochii la dreapta. Remarcați această expresie pe care o face David și veți înțelege mai bine cuvântul lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Ce vrea să spună David? Am să vă explic, pentru că este scris în cultura iudaică, în cultura Orientului Mijlociu, și David folosește o expresie din Orientul Mijlociu care face mult sens pentru noi când o înțelegem. Deci David spune, sunt așa de izolat, sunt așa de traumatizat de indiferența pe care oamenii o au față de condiția mea, încât nu mai este scăpare pentru mine. În Orientul Mijlociu, frații și surori, doamnelor și domnilor, în timpul lui David și acum, tradiția este aceasta. Dacă un demnitar te primește în prezența lui, te pune la dreapta. Asta este onoarea care ți se oferă. Cel alt aspect în tradiția Orientului Mijlociu este următoarea. Dacă tu, ca familie, primești un oaspete, oaspetele stă la dreapta ta. De asemenea, în Orientul Mijlociu și astăzi, cel mare, capitanul, generalul, împăratul, președintele, primul ministru, este înconjurat de oameni de încredere care stau la dreapta lui. N-auzit-l pe David acum cum vorbește, ca să înțelegeți limbajul. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Membrii familiei m-au părăsit, nu-i nimeni la dreapta lui. Prietenii apropiați m-au părăsit, nu-i nimeni la dreapta lui. Nu mai am pe nimeni la dreapta mea. Deci nici pe cei apropiați nu-i mai am. Și de aceea este uitat de toți. Și lucrul acesta îl terorizează. Este aspectul care probabil te necăjește și pe tine. Ți se pare că nici soțul nu mai stă lângă tine, că s-a săturat de plânsul tău. Și mi-aduc aminte de acest caz din București. La începutul anilor 70, spre mijlocul anilor 70, când ne-am dus la seminar la București, era această familie în București, în care soțul era milițian, soția lui era acasă. S-a îmbolnăvit de cancer. Și condiția a mers din rău în mai rău. Din rău în mai rău. Și la un moment dat, în plângerile ei, în amărăciunea ei, în frica de moarte, și singură, pentru că soțul milițian era tot timpul în oraș, nu? În slujbă, povestea ea, ce în ziua de astăzi, zice, când a intrat soțul pe ușă, l-am întâmpinat cu aceste cuvinte. Vai, dragul meu, bine că ai venit. Am avut cea mai mizerabilă zi în durerea aceasta. Am avut niște dureri infernale, nimic n-a lucrat. Am crezut că nu mai ajungi acasă. Și am crezut că mor și nu te mai văd. Și au zis, spune cu ce cuvinte i-a răspuns el. Știi ce? M-am săturat de văicărelile tale, de plânsurile tale și de starea aceasta. Dacă este un Dumnezeu în ceruri, mai bine ar face Dumnezeu să mori. Sunt destule femei acolo ca să pot să-mi refac viața. Imaginați-vă să... Așa să vorbești cu soție care este aproape muribundă. Și apoi povestea ea și spunea, când am văzut că sunt atât de izolată, atât de singură și atât de neînțeleasă în durerea mea cea mai acută, aproape de moarte, m-am hotărât să mă sinucid. Am așteptat să plece înapoi în tură, în oraș. Mi-am luat toată puterea să mă ridic din pat, pentru că nu se cobora din pat doar pentru necesitățile imediate, nevoile imediate. Și a spus, m-am dus în baie. Arătam ca o moartă, m-am uitat în oglindă. Mi-am desfăcut cutia cu medicamente, cu tranquilizante. Și am zis, le beau pe toate, vreo 40 de pastile. Și mi-am luat paharul cu apă, spunea ea. Și atunci am zis așa, Doamne, dacă tot ești undeva Dumnezeu, eu așa am fost învățată că nu ești, fă să mor repede, să nu mai doară nimic, au zis cum s-a rugat. Pentru că nu mai am înțelegere la nimeni, sunt descurajată total. Sau, spune-mi ceva dacă ești și salvează-mi sufletul. Era undeva la două noaptea, după mărturia ei personală pe care am auzit-o de la persoană. Și a spus, când am spus cuvintele acestea, am auzit în spatele meu o voce care mi-a zis, să nu-ți faci niciun rău. Să nu-ți faci niciun rău, pentru că eu ți-am văzut durerea și am să te izbăvesc. Am crezut că halucinez înainte de moarte, a spus ea. M-am întors să mă uit în baie, nu era nimeni cu mine. Eu singur eram în baie. Și din nou vocea aceea mi-a zis, să nu-ți faci niciun rău. Eu sunt Domnul vieții. Te voi izbăvi și te voi vindeca. Dar știi ce să faci? În dimineața aceasta te îmbraci, ți-adun puterea și eu am să te întăresc. Și te duci pe strada Popanan la numărul 106. Și acolo vei auzi cuvântul care te vindecă și care te ridică. Acolo va fi biserica mea. Și spunea aia, sora, acum este soră. M-am sculat la 6 dimineața, nu așa n-am dormit. Și m-am dus și am stat la ușă, era iarnă, la poarta acestei, o căsuță, acum este o biserică frumoasă în Popanar, atunci era o căsuță. Am stat la poarta acestei căsuțe până când au venit pe la 8:30 oamenii. Am înghețat de frig și bolnavă acolo. Am intrat înăuntru, am auzit cuvântul. Când s-a terminat cuvântul de vestit și s-a întrebat cine vrea să ne rugăm pentru mântuirea și vindecare, era fratele Matache pe vremea aceea, bătrânul. Spunea, am fost, cred că prima care m-am dus în față. Dumnezeu s-a atins de mine în ziua aceea, mi-a salvat sufletul, m-a vindecat de cancer, trăiește și astăzi. Din fază terminală a ridicat-o din porțile locuinței morților. A spus, m-a părăsit soțul, dar Dumnezeu a devenit izbăvirea mea, mângâierea mea. Dumnezeu ascultă indiferența aceasta socială prin cei mei apropiați. Vedeți, David spune, nimeni nu este la dreapta mea. La dreapta mea trebuiau să fie membrii familiei, nu sunt. La dreapta mea trebuie să fie garda mea personală, că sunt împărat în Israel, am fost un împărat, nu-i nimeni. La dreapta mea trebuia să fie demnitar, nu-i nimeni. Indiferență socială. Bine că Dumnezeu în fiecare clipă se gândește la tine și la mine. Ce bine este lucrul acesta. Și apoi este indiferență spirituală. Vreau partea finală a versetului 4. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Cred că este cel mai profund, frați și surori, doamnelor și domnilor, verset sau porțiune de verset pentru evangelizare. În primul rând, și apoi ne întoarcem la problema noastră de familie. Uitați-vă în jurul dumneavoastră și am să vă pun o întrebare, să vă provoc puțin. Dacă la toți, încă o dată, dacă la toți din biserică le-ar păsa de sufletul celor nemântuiți care mor în păcat și în foc etern și cu diavolul, cum îți pasă ție de sufletul semenului? Cum ar arăta biserica Domnului? Cum ar arăta? Nu te doare că vecinii mor nemântuiți? Sufletul lor? Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Este cel mai profund strigă de disperare sub soare. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Vă invit în numele Domnului Iisus Hristos și pe dumneavoastră care sunteți aici cu mine în biserică și pe dumneavoastră de la televiziune, de la internet, ia gândiți-vă la sufletul semenului. Avem în familie membri de familie care sunt nemântuiți. Păi ce să facem dacă așa s-au ales? Nu înceta să stăruiești înaintea Domnului pentru sufletul lor. Pentru că se duc în moarte eternă. Nepăsare spirituală. Proverbe 14:21, cuvântul Domnului spune: cine disprețuiește pe aproapele său, putea să-ți face, face un păcat. Cine disprețuiește pe aproapele său, trebuie să-ți pese, să-mi pese de sufletul aproapele meu. Dar aproapele nostru, cel mai aproape este familia. De aceea, dacă cumva ți-a intrat în minte, m-am săturat de plângerile soției, m-am săturat de văicărelile soțului, m-am săturat de cuvintele copiilor, aș vrea să regândești în această dimineață. Nu-i lăsa în amărăciune, nu-i lăsa în depresie. Ai grijă de sufletul lor, pentru că răspunzi înaintea lui Dumnezeu. În al treilea rând, David este un om discernător, un om cu discernământ. Versetele 5 și 6. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, că-și sunt nenorocit de tot. În vederea vindecării familiei tale, din descurajare, din izolare, din peșteră, din întuneric, din nepăsare socială, din nepăsare spirituală, din experiența pe care o ai poate chiar în casă. Zaci în pat și nu te întreabă soțul, ți-aduc un pahar cu apă. Sau nu te întreabă soția, sau nu te întreabă copiii. Sau probabil că ești bătrân și ai crescut o casă de copii, toți la casele lor, familii bine puse, și nu ți-au dat un telefon de o lună de zile, nu te-a mai căutat niciunul dintre ei, nici măcar un nepot. Descurajare, depresie. În vederea ridicării lui, cum am spus, David își ia problema în mână. Și ce face? Descoperă în Dumnezeu o parte care satisface, care poartă, face bine sufletului. Versetul 5. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Uitați-vă în Scriptură ca să înțelegem bine lucrul acesta. Când ești în pustiu, când ești izolat, când ești singur, potrivit Psalmul 63, versetele 1 la 2 și 5 la 8, El este Cel care îți dă bucate grase și mezoase. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Versetul 5 la 8. Uitați-vă în aceste condiții ce spune David. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și mezoase, acolo în pustiu, și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze, când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu, și nu avea așternut regal acum pentru că este fugit, așa, și când mă gândesc la tine în timpul privegiilor nopții, că și tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale, mărit să fie Domnul. Sufletul îi se lipește de Dumnezeu. De ce? Pentru că în pustiu, Domnul poartă de grijă, David găsește că satisfacerea sufletului lui, a dorinței lui, a vindecării lui, este în Dumnezeu. Domnul te scapă din nenorocire și din necaz. Psalmul 34, versetul 6 și 17. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Psalmul 34, cu versetul 18. Domnul scapă sufletul robilor săi. 34:22. Domnul este un scut, adăpost, sprijin și ajutor. Psalmul 46, cu versetul 1. Pentru cei ce sunt în peșteră. Nu numai că David găsește în Domnul puterea care îi satisface inima. Domnul este și o protecție care dă securitate. Versetul 6 din Psalmul 142. Ia aminte la strigătele mele, că-și sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că-și sunt mai tari decât mine. Cei ce se ridică împotriva ta sau împotriva mea, uneori chiar membrii familiei, s-ar putea să te pună jos cu vorbele lor, cu cuvintele lor, cu expresiile lor, cu nerăbdarea lor. Și atunci simți că sunt mai tare decât tine, mai tare decât mine. Ajungi la capătul puterilor. Din nou, ești ca într-o peșteră. Dar Dumnezeu este mai tare decât toate lucrurile. În Ioan capitolul 10, versetul 29, Iisus Hristos ne invită să ne punem mâna în mâna Domnului. Tatăl meu care mi-a dat credincioșii, oile acestea, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Iată siguranța pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. În Psalmul 36 cu versetul 7, David spune: cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule, la umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Casa ta trebuie să găsească liniște în Dumnezeu. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, David devine un om devotat. Versetul 7. Scoatem sufletul din tâmniță ca să laud numele tău. Vedeți ce expresie folosește? Încă o dată. Când ești amărât, când ești descurajat, când ești deziluzionat, te simți ca într-o peșteră, te simți ca într-o pușcărie. De aceea el spune: scoatem sufletul din temniță. Din temniță. Pentru că, uitați ce se întâmplă, David vede în Domnul refugiu. Tu ești scăparea mea, versetul 5, partea 1. David găsește în Domnul plinătate, versetul 5, partea 3, partea mea de moștenire. David găsește în Domnul salvare, izbăvește-mă, Dumnezeule, versetul 6, partea 3. David găsește în Domnul libertate, scoate-mi sufletul din temniță. Scoate-mi sufletul din temniță. În fața acestei realități, în fața acestei stări de har, pentru tine și pentru mine, trebuie să fie această încurajare. Indiferent cât de rece este peștera în care te afli, cât de întunecată, indiferent cât de mare este singurătatea pe care o simți, poate ai venit și în dimineața aceasta la biserică și aici sunt sute de credincioși, sute de suflete și poate te simți singur în biserica aceasta. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Aș vrea să-ți spun, indiferent cât de mare, cât de singur, cât de adâncă, cât de întunecată este criza ta, peștera ta, temnița ta, Dumnezeu vede toate lucrurile. Dumnezeu izbăvește din toate lucrurile și Dumnezeu este pentru tine. De aceea te invit să crezi în El, pentru că El are grijă de sufletul tău. Lui îi pasă de sufletul tău. El a murit prin Iisus Hristos pentru sufletul tău și a murit, de fapt, pentru toată ființa ta, pentru toată casa ta. Încurajează-te cu aceste cuvinte și ajută-te împreună cu cuvântul pe care l-ai ascultat să ieși din temniță, să ieși din depresie. Amin.
Amin. Este loc în cer pentru oricine, mai este loc pentru